Blaðsíða 66. Amma náði aldrei að hreinsa blóðblettin af borðinu. Blóðið úr drengnum hafði sokkið djúpt ofan í viðinn. En Stefanía og börninunnar héldu samt áfram að leggja diskana sína á þetta trausta tréborð. Steppi náði sér furðu fljótt og var smíðuð handunum tréhækja sem hann hoppaði á bryggjurnar. Hann datt margoft í sjóin en flaut alltaf upp á hækjunni eins og hann glettist með síðar. Hann var snemma knúsaður mikið á kvenfólkinu og bar jafnan glitrandi síldarreistur í dökkum horlubanum eftir faðmlögin.